Ukrajina má za sebou předčasné parlamentní volby. Volby, o kterých se prezident Volodymyr Zelenský vyjádřil jako o možná ještě důležitějších, než byly ty, které ho vynesly do prezidentského úřadu. Strana Sluha lidu, pojmenovaná stejně jako satirický pořad, jenž Zelenského proslavil, dosáhla jednoznačného vítězství. Nakonec možná ani nebude potřebovat koaličního partnera. Pomůže takto silný mandát prezidentu Zelenskému vyřešit konflikt s Ruskem a pohnout s nezbytnými ekonomickými reformami. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je Jan Šír, odborník na Rusko a země bývalého Sovětského svazu z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Myslíte, že to od prezidenta Zelenského byla taková povinná politická rétorika, snaha mobilizovat voliče, když mluvil o důležitosti těchto voleb, anebo opravdu v nějakém ohledu mohly být ještě důležitější než ty prezidentské?
Tak je to oboje, co jste řekl, plus ještě řada dalších věcí, tak já to zkusím rozklíčovat postupně. Ty volby jsou předčasné, byly vypsány vlastně první den po Zelenského inauguraci, to znamená ze Zelenského strany lze tady za vypsáním těch voleb spatřovat jednoznačně kalkul, snahu stvrdit tu ohromnou podporu, která se ukázala během těch předcházejících prezidentských voleb, které se na Ukrajině konaly v březnu a dubnu tohoto roku. Rétorika to je určitě povinná, protože ten jeho projekt Sluha národu a těží skutečně zejména z popularity samotného Zelenského a z toho, jakým způsobem on byl schopen se stylizovat pro tu prezidentskou kampaň. To znamená, on aktivně, byť by měl být samozřejmě nadstranický, se do té kampaně musel zapojit. A nicméně ty volby určitě jsou důležité v jednom ohledu a to je to, co my tady často, když se na to díváme ze zahraničí, nejsme schopni vidět z toho důvodu, že se díváme na právě politiku skrz jednotlivé osobnosti. Ukrajina není prezidentský systém. Na Ukrajině to je takový systém, který bohužel zavdává často k politickým krizím, že tady máme více center politické moci, nicméně za co odpovídá prezident, tak to je skutečně obrana, bezpečnost, zahraniční politika a všechno ostatní je záležitostí vlády, která vychází z parlamentu, z parlamentních voleb a v tomto ohledu, co se týče minimálně prosazování toho vnitropolitického kurzu, včetně těch reform, které Ukrajina nezbytně žádá, to skutečně není myslitelné.
Tak tam se prezident neobejde bez opory v parlamentu zjevně.
Naopak tam prostě je potřeba, aby byla v prvé řadě akceschopná vláda.
Ano.
I bez ohledu na toho prezidenta.
V tuto chvíli se konečný zisk pro stranu Sluha lidu ještě pořád trochu těžko počítá i kvůli komplikovanému volebnímu systému na Ukrajině. Můžeme říci, že každopádně to bude silný mandát, ale jak silný, pane Šíre?
Já si myslím, že podle těch předběžných kalkulací, které byly zveřejněny Zelenského formace, se bude těšit bezpečné nadpoloviční většině. To znamená, on potřebuje proto, aby mohl sestavit jednobarevnou vládu 226 křesel. Podle těch projekcí, které byly zveřejněny, to vypadá na nějakých 247-248, což si myslím, že je dostatečná rezerva pro to, aby v případě, že by nechtěl, nemusel žádat o podporu nějakou z dalších stran, kterou by vzal do vládnoucí koalice.
On sám, Volodymyr Zelenský, přiznával dost otevřeně, že vlastně nemá nějaké pevné politické postoje. Jak to je s tou jeho stranou? Ta už má nějaký pevnější politický program?
Já se obávám, že je to velmi podobné, že Sluha národu je struktura, která vznikla, pokud se nepletu, před rokem a půl do začátku letošního roku. O ní nikdo neslyšel a nebyla zastoupena v žádné funkci, v žádných orgánech státní moci, tudíž těžko soudit z praktické činnosti, jakým způsobem se bude profilovat. Samozřejmě součástí politiky je komunikace některých myšlenek, programových záležitostí v tomto ohledu. Ten program byl zveřejněn, je do velké míry podobný tomu, co hlásal Zelenský před těmi prezidentskými volbami a tam z toho těžko soudit. Tam jsou prvky, které mohou řadu pozorovatelů až skoro znepokojovat ve smyslu příklonu k principům přímé demokracie. Je tam velký populismus, to znamená, já jsem ten anti-establishmentový kandidát, který tady změní celý politický systém. Zatím se dá skrýt v případě potřeby ledacos.
Pokud to je takhle do nějaké míry nečitelná strana, tak je volba pro ní výrazem nějakého zoufalství, řeknu, nad těmi stranami ostatními?
Určitě je to výrazem nenaplněných očekávání a toho, že ty reformy tak, jak dosud postupují a jak dostali velký impuls po té změně režimu v roce 2014, je stále málo a prostě mezi Ukrajinci panuje velká nejenom frustrace, ale zejména skepse a nedůvěra vůči stávajícím politickým elitám a Zelenský a jeho politický projekt velice šikovně se veze na této vlně, dovolím si tvrdit, v nedůvěry a v nějaké nespokojenosti až skoro neštěstí s těmi stávajícími pořádky.
A notabene, pokud volební účast nedosáhla ani 50%, je to další důkaz toho, že mnozí Ukrajinci jsou otráveni politikou, že možná už úplně rezignovali?
Částečně ano, máte pravdu v tom, že ta volební účast, co se týče parlamentních voleb, byla skutečně nejnižší za celou dobu té postsovětské historie Ukrajiny. Nicméně ta účast stále není nějak tragická. Může to mít i víc příčin, které jsou dány tím, že velká část ukrajinské populace třeba ve srovnání s jinými zeměmi pracuje v zahraničí, kde by tímto je umožněno volit, tak samozřejmě je to daleko komplikovanější, než kdyby se nacházeli doma.
Pokud nám nepomůže program, když chceme odhadovat, co asi tato strana bude vykonávat, tak pomůžou nám personálie. Jací lidé typově kandidovali za stranu Sluha lidu v těchto volbách? Mám na mysli to, jestli to byly často nějaké známé osobnosti, celebrity, anebo jestli už se na tu stranu v uvozovkách nabalili třeba ekonomové, právníci a další lidé?
Já nemám k dispozici nějaká svodná agregovaná statistická data, co se týče, nevím, nějakého profesionálního pozadí těch jednotlivých kandidátů. Nicméně z těch analýz, co jsem četl a vůbec se studia toho té kandidátní listiny a těch jednotlivých kandidátů, kde se udávají některé údaje povinné, tak si je možné učinit obrázek o tom, co to je z velké části za lidi. Je to poměrně pestrá směs, velkou skupinu, nejsem schopen posoudit, nakolik je většinová nebo ne, tvoří Zelenského business partneři. Tam snad až 35 kandidátů by měli být spolupracovníci těch jeho ať už komických projektů nebo televizních projektů, to má Kvartál 95 a Sluha národu. Část, velkou část z toho tvoří skutečně protikorupční aktivisté a část z toho jsou lidé, o kterých se proslýchá nebo o kterých se lze domnívat, že mají napojení i na Ihora Kolomojského, což je asi hlavní taková ta figura ekonomického života na Ukrajině, který je považován za jednoho z důležitých podporovatelů a sponzorů z řady těch oligarchů.
Hostem dnešního interview je politolog, odborník na východní Evropu Jan Šír.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Agentura Reuters to popsala tak, že vítěz voleb zdědí zemi nacházející se v patové situaci mezi Západem a Moskvou. Je to trefná charakteristika?
Myslím, že ne. Myslím, že osudu Ukrajiny, co se týče jeho směřování, už je dáno. To Ukrajina kráčí na západ. Jde o to, jestli se Rusku podaří během tohoto procesu Ukrajinu rozštěpit nebo zásadním způsobem destabilizovat tak, aby západ od toho dal ruce pryč. Zatím tomu nic nenasvědčuje. Každopádně nachází se v mimořádně prekérní, složité mezinárodní situaci, což je dáno tím probíhajícím ozbrojeným konfliktem.
Jak silné podle vás je to odhodlání Ukrajinců, o kterém hovoříte, tedy jít na západ, jít do Evropy?
Tak ono silné je, ale záleží taky na vnějších podmínkách a proto, aby Ukrajina mohla se stát pevnou součástí západních struktur, ať už evropských nebo euroatlantických, musí taky si prodělat a skutečně poměrně těžkou práci doma, co se týče plnění těch domácích úkolů, a ten stát musí v prvé řadě fungovat, musí být atraktivní pro samotné občany, aby odtud neodcházeli, a musí být schopen plnit základní funkce a být přitažlivý tak, aby velká část populace s ním byla schopná se identifikovat. To je jedna část toho problému a pak jsou tady silné mezinárodní tlaky, které tomu brání.
Ten dlouhodobý cíl nicméně je plné členství v Evropské unii?
Je to i zakotveno v ústavě od února tohoto roku, nejenom Evropská unie, ale NATO, tak je to přímo zakotveno v ústavě. Když se podíváte na ty výsledky, zase praktická politika a retorika nebo program mohou být dvě různé věci, ale vlastně jediná relevantní politická síla, která se tomuto trendu vzpírá, tak to je ta strana, která skončila na druhém místě, opoziční platforma za život, a ta podle těch předběžných výsledků získala něco mezi 12-13% hlasů. Což si myslím, že svědčí o postupující, možná ne rychlé, nicméně velice výrazné a stabilní reorientaci Ukrajiny tím západním směrem.
Dá se to říci i tak, že těch 12-13% je zhruba tedy to procento ukrajinských voličů, kteří by stáli o nějakou těsnější spolupráci s Ruskem a zapomněli na tu evropskou orientaci?
Myslím si, že ano, ale když se podíváte zase na těžiště toho, kde tyto hlasy jsou silné, a oni jsou silné minimálně v některých oblastech, tak se to skutečně týká pouze té Doněcké, Luhanské oblasti a nemáme data z toho okupovaného Krymu. Ale to byly tradičně regiony, které se skutečně i v tom celoukrajinském kontextu vymykali tím, že byly výrazně sovětizovány. Částečně to je dáno i etnickým složením, to znamená, že tady je výraznější podíl etnických Rusů, ale je to dáno do velké míry hodnotovou orientací, což zase má svoje příčiny v historii i ve velice cíleném třeba vnějším působení Ruska, co se týče nějakých vlivových operací a tak dále.
Pokud tedy někdo popisuje Ukrajinu jako zemi rozpolcenou mezi Západ a Rusko, tak řekl byste, že i tyto volby ukazují, že to rozhodně není tedy rozpolceno ve stylu 50-50, ale že je tady výrazná většina proevropská a výrazná menšina promoskevská?
To je ještě složitější. Tady k tomu, k těm narrativům, že Ukrajina je rozdělená mezi Západ a Rusko, to do velké míry přispívalo grafické zobrazení výsledků voleb, zejména prezidentských, které probíhají v druhém kole, takže vždycky v tom druhém kole se to lámalo mezi jednoho nebo druhého kandidáta. A tímto způsobem, když si to barevně hezky vyznačíte, tak to ve vás může vzbuzovat dojem, že ta Ukrajina je také rozpolcena. Já bych to takhle neřekl. Určitě tam vidíme výrazné regionální rozdíly, ale rozdíly neznamenají ještě rozpolcení nebo rozštěpení, to je jedna věc. Druhá věc je, vidíme tady výrazné póly na jedné straně určitě mezi tou historickou Haličí s centrem ve Lvově a na druhé straně mezi Donbasem, nicméně mezi tím máte jih Ukrajiny, máte tam střed Ukrajiny, máte tam středozápad a to byly dlouho nevyhraněné oblasti, co se týče té hodnotové orientace populace, kde postupně dochází k tomu příklonu směrem k sebeidentifikaci skutečně s tím nezávislým ukrajinským národním projektem.
Co se týká té evropské perspektivy Ukrajiny, jak s Ukrajinou v současné době zachází Evropská unie? Co v současné době může EU Ukrajině nabídnout?
Těch věcí, které Ukrajině může nabídnout, je docela hodně a skutečně už některé byly nabídnuty a jsou v chodu, byť to není každý den nutně vidět, nebo si to každý den nutně ne všichni připomínají. Takovým tím základním smluvním rámcem je asociační dohoda mezi Evropskou unií a Ukrajinou, která skýtá základ pro politickou asociaci. A součástí té politické asociace je i vlastně dohoda o komplexní prohloubené zóně volného obchodu mezi Evropskou unií a Ukrajinou, což představuje výrazný stimul směrem k reorientaci Ukrajiny, zejména v té ekonomické oblasti, směrem k Evropě, protože Ukrajina součástí toho i přechází třeba na evropské standardy. Takovým velice důležitým symbolickým krokem bylo před 2 lety otevření bezvízového styku mezi Evropskou unií, respektive jejími členskými zeměmi a Ukrajinou, co se týče krátkodobých cest do zahraničí. To znamená, Evropská unie nabízí to, co může nabídnout, a to je ta měkká síla, to je přitažlivost a to je know-how s transformací.
Když jste, pane Šíre, mluvil o tom, že Ukrajina si musí ovšem splnit své domácí úkoly, pokud by měla uvažovat tedy o členství v Evropské unii, jaké úkoly to především jsou?
Tak co se týče vnitřní politiky, jednoznačně musí posílit boj s korupcí a musí reformovat klíčové složky státní správy, státního aparátu, státní moci, bez které nemůže být přitažlivou funkční zemí, kde se bude dobře žít a kam třeba budou přicházet i zahraniční investice. To znamená, to se týká zejména reformy soudů, reformy prokuratury, reformy policie, reformy státní správy. To si myslím, že jsou ty nejdůležitější institucionální změny, které musí Ukrajina dokončit. Nicméně zase, aniž bych odváděl pozornost toho, na co se ptáte, pak jsou tady ještě ty vnější záležitosti spojené s ozbrojeným konfliktem, který probíhá 6. rokem a nic nenasvědčuje tomu, že by nějaké stabilnější urovnání bylo na dohled.
Hostem interview je dnes politolog Jan Šír z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. A promění se nějak po těchto volbách vztahy Kyjeva s Moskvou?
To samozřejmě uvidíme, ale je důležité si uvědomit, že ta podoba současných rusko-ukrajinských vztahů není dána tím, co se děje na Ukrajině, ale dána v prvé řadě postojem a praktickým chováním Ruské federace. To znamená, dokud nedojde ke změně chování na ruské straně, nepředpokládám výrazné proměny vztahu Ruska a Ukrajiny i s ohledem na ten probíhající konflikt.
Pokud tady ovšem bude ta situace, že tady je prezident nově zvolený, stále ještě velmi populární, se silnou oporou v parlamentu a zřejmě vládou, se kterou bude mít úzkou spolupráci, bude to mít přece jen nějaký efekt pro vyjednávání s Ruskem?
Já si myslím, že ne, že problémem není nedostatek jednání, problémem je to, že na území Ukrajiny se nachází ruská armáda. A dokud tam bude, tak tam klid nejde zajistit a Ukrajina může buď to klást odpor, jako se rozhodla po té, co vlastně bez boje odevzdala Krym v roce 2014 a to může trvat klidně desetiletí, anebo může kapitulovat, to znamená akceptovat podmínky, které ruská strana si klade pro, když pán Bůh dá, případné urovnání toho konfliktu, nicméně fakticky se jedná o cementování těch nových pozic, které byly v důsledku toho ruského postupu na Ukrajině vytvořeny. Takže já bych tady nepřeceňoval Ukrajinu tady v prvé řadě. Je nemyslitelné se domnívat, že ten konflikt je možné urovnat bez konstruktivního postoje Ruska, to nevidíme.
Na situaci na Donbase jako takovém tedy nový prezident, nová ukrajinská vláda nemůže mít vliv.
No, já se obávám, že ta retorika je velmi neupřímná, protože Zelenský slibuje něco, co není schopen zajistit. A já už jsem to vysvětlil, důvod je ten, že na Donbase prostě operuje ruská armáda a ta tam neoperuje, protože by tam plnila nějakou humanitární misi. To je součást prostě snahy o podřízení Ukrajiny, když ne podřízení, tak aspoň nepřímé ovládnutí, když ne o nepřímé ovládnutí, tak aspoň destabilizaci nebo rozčlenění v závislosti na tom, jak ty cíle se podaří nebo nepodaří dařit, naplňovat a Zelenský může slibovat, co chce, ale pokud Rusko bude mít jiný názor, tak já si nedovedu představit, jak Zelenský může zajistit to, aby tato situace byla zvrácena.
Pokud to není tedy v silách a v rukou prezidenta a vlády v Kyjevě, tak kdo ten vliv mít může? Mezinárodní společenství může nějakým způsobem více působit na Kreml?
Může určitě, nástroje jsou, jde o to, jestli to je rozumné, protože to je velice citlivá otázka z pohledu Ruska a skýtá značný jako eskalační potenciál, i co se týče vztahu mezi Ruskem a Západem a jde samozřejmě o to, jestli k použití těch nástrojů, které se nabízejí a jsou v zásadě dva nebo tři. Existuje politická vůle a ty nástroje jsou a oni jsou uplatňovány. Bavíme se o tom, jestli jsou uplatňovány důsledně, jestli to stačí nebo ne. A neuznání jakéhokoliv protiprávního stavu, který byl tou ruskou agresí nastolen, sankce a za třetí podpora Ukrajiny, tak aby Ukrajina byla silnější a byla schopná čelit těm výzvám, včetně té ruské operace v té vojenské oblasti. To jsou věci, které je možno dělat, které se dělají, ale říkám, je tady velké riziko toho, že to může vést k další eskalaci vztahu a Ukrajina není členskou zemí na to. My, když to řeknu hodně cynicky, nejsme vázáni se podílet na obraně Ukrajiny. To prostě...
A rozumím tomu tedy tak, že se najde dost těch, kdo budou říkat, proč riskovat nějaké další zhoršení vztahů s Ruskem kvůli Donbasu.
Samozřejmě. A ty tlaky jsou mimořádně silné a není týden, kdybychom neslyšeli o nějakém vyhlášení nějakého předního politika nebo politických stran v Evropě, které...
Nebo biznismena.
Nebo biznismena, ale tak i v Evropě politické strany potřebují financování a tak dále, takže to je propojeno. A samozřejmě na těch sankcích, když už se bavíme třeba konkrétně o těch sankcích, tratí obě dvě strany a to je nepopulární záležitost, kterou je potřeba komunikovat a možná se to ne zcela daří.
Mluvil jste o podpoře Ukrajiny, aby byla silná. Znamená to i podporu vojenskou?
No, znamená, ale zase Evropa dospěla k názoru, že válka na východě Ukrajiny nemá vojenské řešení. To znamená, ta otázka dodávek zejména smrtících zbraní na Ukrajinu byla vznesena prakticky od počátku toho konfliktu a bylo to ze strany evropských lídrů zamítnuto, takže podpora, která se týká a ne nutně nějakých institucionálních přeměn, ale přímo i třeba vyzbrojování Ukrajiny je poskytována pouze na bilaterální bázi a začal s tím Donald Trump.
Ta úvaha o tom, že by bylo možné nějak více vyzbrojovat tedy ukrajinské ozbrojené složky, je ještě méně populární nebo ještě více ožehává než sankce, o kterých jsme mluvili před chviličkou?
Určitě, protože to znamená minimálně nepřímé zapojení do toho konfliktu proti Rusku a na tom nikdo nemá zájem a na tom nemají zájem ani ti největší jastřáby. Prostě Rusko momentálně je darebácký stát a díky tomu, že je vyzbrojeno jadernými zbraněmi, tak je imunní vůči prvkům vojenského donucení a to je realita, se kterou je potřeba žít.
Do té reality, se kterou je potřeba žít, patří třeba i to, že v květnu Mezinárodní soud pro námořní právo nařídil Moskvě, aby osvobodila ukrajinské námořníky, které uvěznila po tom známém incidentu loni v Kerčském průlivu. Tohle je prostě ukázka toho, že když se Moskva rozhodne, že bude ignorovat mezinárodní společenství, tak to tak bude?
Já se obávám, že ano. A je to... Jako, jaký jiný příklad ještě by bylo potřeba podávat, když tady máte pravomocné rozhodnutí k tomu věcně místně příslušného mezinárodního vlastně soudního tribunálu. To je ten mezinárodní tribunál pro mořské právo v Hamburku. Je přímo soudní instituce, která byla zřízena tou úmluvou o mořském právu. A z roku 82 Rusko ji nevyplňuje. Tak ale zase, dokud na to nebude následovat nějaká další reakce ze strany Západu, tak se obávám, že v Rusku mohou se nadít velmi logicky oprávněného dojmu, že tohle
že můžou
a že tohle chování je přijatelné a že my jsme s tím smíření.
Dosavadní ukrajinský ministr zahraničí Pavel Klimkin žádal spřátelené země, aby vyvinuli tlak na Moskvu, aby ty námořníky propustila. Já vím, že už jsme mluvili o tom, že ty možnosti ukrajinské vlády jsou omezené, ale co třeba tahle? Co třeba diplomacie, aktivnější diplomacie ze strany Kyjeva, nějaké propojování zemí, které budou ochotny pomoci?
Já si myslím, že samozřejmě to je důležitou součástí jakéhokoliv umění vládnout, vést efektivní diplomacii, nacházet mezinárodní partnery, ale já si myslím, že v tomhle ohledu to je jedna z mála sfér, kde Ukrajina za těch 5 let se vyvila na jedničku. Jo, když se podíváte na to, prostě napadení Gruzie Rusku prošlo bez sankcí, bez ničeho. Dostali za to reset, dostali za to Mistraly, dostali za to Nord Stream od západního společenství. To znamená to, že po Krymu a po sestřelení MH17 a po vlastně vpádu na Donbas následovaly sankce. Evropská unie jasně řekla, že takhle ne. A tenhle ten stav je nejenom neakceptovatelný, ale my ho ani nebudeme uznávat. To je pokrok dopředu. Zase bavíme se o tom, jestli je dostatečný nebo ne, ale myslím si, že tohle to je změna a je to dáno i tím, že Ukrajina byla schopna tyhle ty záležitosti velice efektivně komunikovat na mezinárodní scéně svým potenciálním partnerům, dali spojencům.
Může se po nástupu nové politické garnitury na Ukrajině cokoliv změnit v otázce Krymu?
Ne, ne, to nejde, to, ale to nejde. Já si nedovedu představit, jak prostě to by znamenalo popření celého mezinárodního pořádku. Prostě v anexe je agrese, agresi nejde uznat. To tak je koncipováno právo. Nemůžete uznávat stav, který byl nastolen zločinným jednáním, nejenom protiprávním, ale zločinným. To nejde legalizovat zpětně. Tady dovedu si představit nějaký kompromis, co se týče praktického provedení té deokupace Krymu, která dřív nebo později nastane. Tady se dovedu představit nějaký kompromis v podobě, nevím, mezinárodní správy. Bavme se o tom, na jak dlouhou dobu. A dovedu si představit nějaké kompromisy, co se týče otázek třeba spojených s občanstvím, protože ta ruská pasportizace těch okupovaných územích vytvořila i velký právní chaos. To znamená, v tomhle ohledu nějaký kompromis v uvozovkách možný je, stejně tak třeba co se týče, nevím, jestli Rusko bude platit i nějaké reparace nebo ne, nějaký odklad, rozložení. To jsou věci, o kterých se bavit můžeme, ale co se týče příslušnosti Krymu, tady si myslím, že to možné ani to právně legalizovat nejde, podle mě.
Dodává Jan Šír z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který byl hostem dnešního interview. Děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.